Prijedlog budžeta distrikta za narednu godinu, koji su sačinili bivši članovi vlade prema Skupštini, upućen je sredinom oktobra i prva od dvije javne rasprave ima za cilj čuti prijedloge građana kad je riječ o trošenju budžetskih sredstava od 358 miliona maraka, rekao je predsjedavajući Skupštinske komisije za budžet SNSD-ov Srđan Blažić.
Mi iz komisije imamo zaista dobro iskustvo sa ovih javnih rasprava i u nekom proteklom periodu bilo je dosta dobrih inicijativa koji smo mi kao komisija ugradili u prethodne budžete i niz tih projekata aktivnosti je realizovan. Očekujem da ćemo i danas kao i na drugoj javnoj raspravi imati također dobre prijedloge koji će svakako u skladu sa zakonom o budžetu biti moguće da se nađu unutar budžeta i da iste budu realizovane.
Budžet od 358 miliona maraka strukturiran je tako da osnov čine indirektni porezi u iznosu od 43 miliona i oni direktni u visini od 294 miliona maraka, rekao je gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, koji u smislu rashodovne budžetske strane akcentira da
bruto plate i doprinose u iznosu od 124 miliona maraka, materijalne troškove i ugovorene usluge u iznosu od 44 miliona maraka, transferi, subvencije i donacije u iznosu od 128 miliona 625 hiljada konvertibilnih maraka.
U samoj raspravi građani, uglavnom predstavnici nevladinih organizacija i mjesnih zajednica, su tražili veća ulaganja u infrastrukturne projekte, što je i zahtjev Nike Milanovića, predsjednika mjesne zajednice Ceri.
Imamo veliku industrijsku zonu koja je u velikom deficitu sa snabdijevanjem vode, a vidim da nije odvojeno ni ove godine ništa za snabdijevanje vodom u Ceriku, što nam predstavlja zadnjih 15 godina problem.
Hadžib Karamujić u ime pacijentskih udruženja očekuje budžetsku podršku bez koje ne bi mogli uopšte djelovati tokom naredne godine.
Mi smo konkurisali 15.000 maraka po udruženju, nas ima 8 udruženja, to je otprilike 120.000 maraka.
Žika Novaković, mjesna zajednica Biljinska cesta.
U našoj mjesnoj zajednici, čiji sam ja predstavnik, nema nekih većih problema, osim onoga koji će nastati tek kada se pruga koja prolazi kroz naše naselje digne. Zato sam napravio jedan elaborat da se uradi projektna dokumentacija uređenja toga dijela, jer taj dio već spada u uži centar grada.
Druga javna rasprava zakazana je polovinom narednog mjeseca, a budžet bi trebao biti usvojen najkasnije do kraja januara.